Další věc. Je rodina. Víte, kdyby nebyly děti, tak by byly sbory ještě zdravější. Kdyby jsme do sboru přicházeli jenom jako manželé, tak by to ještě šlo. Jenomže my přivádíme do sboru i naše děti. A problém je na světě. Protože manželka ta neřekne všechno. Manželku naučíme, aby spoustu věcí spolkla, jenomže dítě to nenaučíte. Dítě řekne i to, co neví. Pro mě osobně žena je tím filtrem, který jsem vám říkal. A když nejsou ty vztahy dobrý, tak to není úplně v pořádku kázat. Ale když mi sedí pod kazatelnou mé děti, tak je to to nejhorší, co může být. Tehdy, když to doma není tak, jak má. Protože dítě je upřímné a dítě ví, jestli táta se teď za kazatelnou přetváří nebo ne. Dítě ví, jestli to je pravda, co táta říká nebo ne. A dítě velmi rychle ví, jestli táta to říká ostatním, ale pro sebe nekáže. Rodiny. Ty tvoří naše sbory. Někdy hodně rozvětvené rodiny. Kam se podíváte, tam máme příbuzné. Jo, přátelé, tohle je nejtěžší. Skloubit. Tohle je nejtěžší skloubit. Já ani v téhle chvíli se nebudu ubírat tím, abych vám řekl, jak a proč a jak se dostat k tetičkám a strýčkům. Jak to udělat, aby v té široké rodině to fungovalo. Ale já vám dám k tomu takový návod, abyste začali od svého syna a od své dcery. Chceme-li mít zdravé rodiny a zdravé sbory, pak musíme začít a hlídat si co nejvíce ty, které Bůh poslal do našeho života. Prosím, aby bylo přečteno z první knihy Samuelovi, z 3. kapitoly, od 10. verše po verš 18. Podíváme se na jednu takovou rodinu. Z 1. Samuelovi 3, 10, 18.
V tom přišel Hospodin, stanul tam a zavolal jako předtím. Samueli, Samueli. Mluv, odpověděl Samuel, tvůj služebník poslouchá. Tehdy Hospodin Samuelovi řekl, hle, chystám se v Izraeli dělat věc, která nikomu, kdo o ní uslyší, nepřestane znít v uších. Toho dne uvedu na Eliho všechno, co jsem vyslovil proti jeho domu, od začátku až do konce. Oznámil jsem mu, že jeho dům navěky odsoudím kvůli provinění, o kterém věděl. Jeho synové se rouhali a on jim v tom nezabránil. Proto o Eliho domě přísahám, vina Eliho domu nebude nikdy přikryta žádnou obětí ani darem. Samuel zůstal ležet až do rána, kdy měl jít otevřít dveře Hospodinovi svatyně. Bál se totiž vyprávět to vidění Elimu. Ten si však Samuel zavolal. Samueli, synu můj, tady jsem, odpověděl Samuel. Co ti řekl? Ptal se o Eli. Prosím, nic přede mnou netaj. A tě Bůh potrestá a ještě ti přidá, jestliže mi zatajíš jediné slovo z toho, co ti řekl.
Vybral jsem tenhle ten oddíl proto, protože máme před sebou muže. V jeho šlepě jdeme i my. Je to popis Eliho. Kněze. Muže, který měl na starost bohoslužby, muže, který měl na starost, klidně můžeme říct, tehdejší sbor. Podobně jako my dnes. Sbor Božího lidu. Jenomže, jak vidíte, zárukou nebyla jeho funkce, kterou vykonával. Nebyla zárukou v tom, že jeho rodina bude v pořádku. Někdy si myslíme, že už proto, že jsme starším, Všechno bude fungovat samozřejmě tak, jak má. Myslíme si, už když jsem se já dostal na to místo a jsem kazatelem, pak rodina jak jinak, než že musí šlapat. Jenomže podívejte se, že před Bohem Eli byl shledán jako pasivní táta. Jako táta, který sloužil Bohu, ale svou rodinou netvořil zdravé společenství. Tím si říci, že pasivita hrozí každému z nás, bratři, starší, kazatele. Hrozí nám skutečně to, že naše sbory nebudou zdravé, protože naše rodiny, naše děti nebudou vychováváni tak, jak mají. Já vám ve třech bodech poukážu na tohoto otce a na jeho postoj vůči rodině. A pak už klidně jděte doma dál a podívejte se, že Izrael šel přesně v těchto stopách, protože ho tvořili rodiny, které měly pasivní rodiče. Zní to tvrdě, ale lépe, ať to zní v naší uši tvrdě teď, tady, než jednoho dne u Pána. Každý z nás budeme stát před Bohem a budeme zodpovídat za to, proč jsme neměli zdravý sbor. My někdy si říkáme, tam bude jenom ten, kdo stál v čele, ale každý táta tam bude stát, protože díky němu sbory byly, jaké byly, protože z jeho luna, z jeho rodiny vycházela ona nemoc, onen jed, který nakazil i sbor. Dnes ještě může napravit spoustu věcí. A tak je udělejme. Pojďme se podívat na první věc. Eli byl pasivním tátou jak v dětství, tak i v dospívání svých synů. I když se to na první pohled nezdá, protože jeho synové šli jeho cestou, krásně to začalo, zvolili si kněžský úřad, později, když vyrostli, ho vykonávali. Který táta, kdo z vás by si nepřál, aby vaše děti šly vaší cestou? Kdo z vás by si nepřál, aby měli tu stejnou lásku k písmu a aby se z nich stali starší a aby vedli sbor? Kdo z vás by si to nepřál? Ale vzhledem k tomu, že známe i průběh a taky konec služby těchto dětí, této rodiny, musíme konstatovat, že jejich dětství a dospívání se neslo ve znamení pasivity v téhle rodině. V rodině Eliho to šlo tak trochu samospádem. Každý se vychovával, jak chtěl. Necháme-li to, aby v rodině tvé a mé to šlo samospádem, aby se děti vychovávali sami, nebudeme mít zdravé sbory. Podle toho, jak se naše děti chovají, když vyrostou, se pozná, v čem vyrůstali a kdo je vychovával. Podle toho, jak mluví, jak se vyjadřují, jak si počínají, je vidět, v jakém prostředí vyrůstali a jak byli vychováváni. Víte, kousek tam od nás, od sboru, je základní škola. A já někdy nemůžu uvěřit tomu, co slyším vycházet z úst prvňáčků, kteří jdou ze školy jako první, už po 11. Něco tak hrozného, něco tak špinavého jsem v životě neslyšel. A já si říkám, když to dítě neví, co říká. Ale proč to říká? Co myslíte? Protože to slyšelo doma. A říká i vám to s takovým nadšením. A jeden peprnější výraz než druhý. Protože to slyšeli doma s nadšením a řekli si, to je ono, to je ono. Mějme to na zřeteli, bratři moji, při výchově našich dětí. Mějme to na zřeteli. Mějme na zřeteli, abychom nedělali chyby v rodinách, které potom tvoří sbor. Chyby, které udělal tenhle táta jménem Eli. A jak jsem řekl, je jedno, že byl starším kazatelem, knězem jako my. Hrozí to každému z nás. Pojďme se podívat, co tenhle táta udělal špatného. On měl velké minusy ve výchově svých dětí v otázce každodenního zájmu o jejich život. On měl tolik práce, že na syny ani moc času neměl. Víte, to hrozí mě a vám. Nám, kteří vedle práce, kterou máme, ještě musíme otevřít Bibli a připravit se. A vedle toho ještě starosti s tím a oným. A pak někdy si vzpomeneme občas, že máme ještě děti. Nečteme tady nic o tom, jak je vychovával, ale čteme tady, že z nich vyrostly samorosti, ale Bible používá ještě tvrdší výraz. 12. verš. Byli to ničemníci. Slyšíte to? Bible říká, že z nich vyrostli ničemníci. Přátelé, vyrostou-li z našich dětí ničemníci, jaký budeme mít sbor? Plný koho? Plný ničemníků. A můžeme tomu říct, že to bude zdravé? Asi ho budeme mít prázdný, protože ničemníci už tam nepřijdou. Co by tam dělali? Co si představit pod slovem ničemníci? Že byli nešikovní? Co slyšíte ze slova ničemník? Vyrostl z jeho synu, vyrostli ničemníci. Bez Boha, ale oni mu sloužili. Ničili, co se dalo? Je tam slyšet taková ta pachuť darebáci? Podvodníci? Já myslím, že do slova ničemník můžete dát, co chcete. Všechno pojme. Z toho je patrné, že tyhle synové vyrůstali v rodině kněze jako dříví v lese. Bez dohledu. Bez nějaké větší kázně. Dělali si, co sami uznali za vhodné. Byli to přece synové slavného táty. Víš, kde můj táta káže v kostele. Říkají někteří děti. Byli to budoucí kazatelé. Dělali si, co chtěli. Ani táta si je netroufil napomenout. Bratři, jak vyrůstají naše děti, naši vnuci, v případě někoho z vás? Necháme je, aby rostly podle toho, jak uznají za vhodné? Doba, ve které žijeme, nás tomu nutí, aby jsme nechali děti růst, jak sami uznají za vhodné. Aby si utvářeli sami život. Tyhle mladíci dospívali, ale podle svého. Vytvořili si ve svém životě svůj standard, ze kterého běhal mráz po zádech. Jednoduše z nich vyrostli ničemní služebníci. Ale víte, ze slova ničemník, já tam ještě slyším něco jiného. Něco, co i kdyby nic z výše uvedeného nebyla pravda, co jsme si řekli, pak toto pravda je, protože nám to prozradila v té minulé kapitole Samuelova maminka. Když se modlila a Eli napomenul, tak mu řekla v 16. verši, nepokládej svou služebnici za ženu ničemnou. A na jakém základě mu to řekla, aby nepokládala za ženu ničemnou? Protože on si o ní myslel, že je opila. Ano, opilí lidé v té době byli považováni také za ničemníky. Co z tohohle vyplývá, bratři? Jistě to, že tyto synové Eliho milovali alkohol. Víc než je zdrávo. Byli z nich tak trochu opilci. Ale já se ptám, kde a kdy se naučili bumbat, tatínku. Když ty jsi připravoval kázání, bratři, přemýšlejme nad tím. Mluvíme-li o zdravém sboru. Naučili se v době, kdy dospívali. To je zvláštní. Ale není to všechno, tenhle tatínek udělal velké minusy ve výchově svých dětí i v otázce slušného chování. Synové Eliho byli nevychovaní, co se týká přístupu k ostatním lidem. 16. verše se dočítáme, že se vůbec neuměli chovat, že byli agresivní na ostatní. A k agresi naváděli i své služebníky, kteří jim pomáhali. A když něco nešlo ve službě po dobrém, Eliho synové nezapomněli použít a neváhali použít násilí. A já se opět ptám, kde se to naučili kazatelovi děti používat násilí. Že by to viděli u tatínka? Nevíme. Bible tohle neříká. V každém případě byli někde, kde se to naučili. Měli přístup někam, kde se to praktikovalo. Neštítili se a nebáli se toho v dospělosti, protože v dětství se to naučili. Nikdo jim nepřipomínal, že tohle se nedělá. Že to je ošklivé a že se to Pánu Bohu nelíbí. Že to je podřadné na Boží děti. Tyhle synové nedostali v dětství od svého táty žádné zákony slušného chování a tak si je vytvořili sami. Předtím varuju sebe i vás, bratři. Naše děti si vytvoří sami zákony slušného chování, pokud jim je nedáme. A ty někdy přenesou do sboru. A tak, tatínku, máš toto na zřeteli při výchově svých dětí? Uvědomujeme si mi, otcové, že naši děti budou vlastně jednoho dne naší vizitkou? Víte, až dnes si teprve uvědomuju, že ve mně většina lidí vidí mýho tátu. A tak si říkám, až kdyby šel býval jinou cestou, jaké světlo by to vrhlo na jeho celoživotní službu? Všude, kde budou naše děti, budou naši vizitkou. Jo, to jsou děti toho. Aha, no jo. Ve škole, v zaměstnání, ve sborech. I když budou v jiné církvi, zůstanou naši vizitkou. Vizitkou našich rodin. Podívejme se, jak se na to dívá Bible. Kniha Samuele, proroka začíná následovně. Byl jeden muž z Efraimského pohoří a jmenoval se Elkána. Tady by ten nápis o jeho kořenech mohl končit, nemyslíte? Ale Bible pokračuje. Byl to syn Jerocháma, syna Elihula, syna Tochua, syna Sufoa. Je zde evidence nejen jeho táty a dědy, ale pradědy a prapradědy. To je ten syn toho a toho a toho a toho. A teprve potom je zde řečeno o tom, kým byl a co tento muž dělal. Možná proto, abychom viděli, jak důležité jsou kořeny a pověst jednotlivých našich synů a dcer. Nejednou na to zapomínáme jako kněz Eli, ale neměli bychom na to zapomínat. Protože podle toho vypadají a budou vypadat naše sbory. Buď zdravé, na základě zdraví rodiny, anebo také ne. V případě Eliho ale musíme dát. Tento tatínek udělal velké minusy ve výchově dětí i v otázce poznání Hospodina. Eli byl kněz, znal písmo a tak myslel očekávat, že děti budou úplně na jedničku. Byl nejlepší z nejlepších v té době. Muž jeho žrocí Hospodin podle slov z 2. kapitoly 27:7 vyhledl a vyvolil už v egyptském otroctví. Si řekl, přes tuhle rodinu chci docílit svého. Bratři, přes naše rodiny, které si Bůh vyhlédl někde až tam, si chce docílit v těch vašich městečkách a vesnicích to, co chce. Bůh si nás vyvolil a řekl, přes tuhle rodinu chci docílit toho a onoho. Nebylo by škoda, aby se to někde narušilo a přišla trhlina a přišel pád? Hospodin si už v egyptském otroctví, říká písmo, vyvolil tuhle tu rodinu. Synové tohoto táty, ale v 12. verši čteme, že se neznali k Hospodinu. Sice mu sloužili, nastoupili na cestu, kterou nastartoval otec, ale neznali se k Hospodinu. Vnímejte, nehlásili se k němu. Kázali, ale už ne biblicky. Proto jsme tady včera mluvili o nebiblickém učení. Jde to, jak vidíte, přes manželství, přes rodiny. Tyto děti už nekázaly biblicky, jako jejich táta. Ale vždyť to byla jeho krev, říkáme, krev není voda. Chápu, že opustí Hospodina děti, kteří v našich rodinách vyrůstají, ale nemají vazbu na duchovní kořeny, ale jak to, že opustí ti, kteří nosí kněžskou krev? Jak to, že opustí Hospodina děti, kteří mají v sobě krev služebníků, krev starších? Vždyť ani dnes krev není voda. Jak je možné, že děti nás věřících otců nemají zájem o našeho Boha, kterého jim kážem? Někdy se stala chyba, ať si to chceme připustit nebo ne. A říkám to ne proto, abych někoho z vás zesmutnil, ale proto, abych do vašich srdcí přivedl potřebný pokoj. Pokoj, kterému musí předcházet pokání, chceme mít zdravé sbory. Protože některé naše děti nesedí vedle nás. My kážeme cizím lidem, ale naše děti jsou doma. Vedeme druhé k pokání, ale naše děti se nám vysmívají. Jsou případy, kdy naše děti nevidí v dětství to, co by u táty vidět měli. A z toho je činí pokání, pokud to došlo daleko. A děti odpadly. Jsou rodiny, kdy děti nevidí tátu, jak si čte Bibli. Jsou děti, kteří neví, co je to čas, který by si táta na ně udělal. Eli, zdá se modlil, ale asi to nebylo se svými syny. Eli sloužil Bohu, ale nikdy svým synům asi neřekl, co to znamená stát před živým Bohem ve službě. A hlavně, jaká zodpovědnost to je. Proto tyhle synové, poté co vyrostli si ze služby Boha, Bohu udělali docela dobrý biznis. Eli to viděl jako vážné, slouží Pánu, ale synové si řekli, z toho by mohlo něco kápnout. Běháme z toho mráz po zádech. Bojíme se toho, přátelé. Bojíme se toho. A nebojíme se ptát, jak jsem jako táta stál, jak jako táta a děda stojím v téhle službě, nelehké službě, v roli táty, dědy. Co se ze mě dá okopírovat? Dále tenhle tatínek udělal velké minusy ve výchově i v otázce sexuální čistoty. Víte, je smutné, když děti, které vyrostou vedle věřícího táty, nemají zábrany v otázce čistoty svého těla a svého lože. Je smutné, když z dětí věřícího táty se stanou cizoložníci. I to se dotýká našich sborů, o jehož zdraví usilujeme. Stalo se to tomuto tátovi, knězi Elimu, jeho synové s tím neměli problém. Dokonce ani ve chvíli, kdy byli ženatí a měli už své rodiny, říká 22. verš, s tím pokračovali dokonce v chrámě, kde sloužili. A to je před každým tátou dnes velkou otázkou. Jak moc na to myslíme a jak moc investujeme do toho, aby tento hřích cizoložství se našim dětem zprotivil až do krve? Kde viděli tyto děti tohoto kazatele, že vedle manželky ještě může být někdo? Jak to, že z toho neštítili v Božím domě? Nemusíme jim být nutně tím špatným příkladem, aby se šli z cesty. Stačí, když naše děti nebudeme předtím varovat. Svět si už ví rady, jak je nalákat, a nebudou-li mít z domova zábrany, oni podlehnou. Zvláště pak dnes, když pokud nemáte zkušenosti co nejdříve, tak jste pokládán za postiženého. Naše děti prožívají obrovský tlak ve školách. Pokud se nepochlubíš v pondělí, jaké zážitky si měl během víkendu, tak asi to nebude v pořádku a měl by si se léčit. A nevyhýbá se to ani našim dětem, dětem nás, kteří sloužíme. Tito synové Eliho jsou varovným signálem pro každého tátu, který sedí dnes tady, včetně mě. Oni neměli z dětství a dospívání žádné zábrany. Možná s tím už nemůžete někteří z vás nic udělat, ale i tady je potřeba, aby jsme činili pokání, pokud jsme něco zanedbali. Já si nemyslím, že Eliho synové to viděli u svého táty, ale do života si od něj varování před tímhle nepřinesli. Tak, milí otcové, pokud nechceme plakat nad našimi dětmi, udělejme aspoň to, co se ještě udělat dá, v případě třeba už jenom vnuku. Eli to propásl. Dále tento tatínek udělal minusy ve výchově svých dětí v otázce poslušnosti vůči své osobě. Druhá část 25. verše říká, synové Eliho svého otce neposlouchali. Poslouchají nás naše děti? Podle toho bude poslušný sbor, zdravý sbor. Možná někdo namítnete, ale oni už byli dospělí, když to o nich čteme, máte pravdu. Ale já musím říct, že dospělé dítě, syn nebo dcera, neposlouchá své rodiče jedině tehdy, když se to nenaučí poslouchat v dětství. Souhlasíte se mnou? Jinak si to nedovolí. Nesnad, že jsem se svýma rodičema souhlasíme, když dospějeme. Ale poslušnost je věc jiná. Poslušnost je povinnost každého dítěte vůči svému otci a matce. Synovo Eliho si z toho nedělali těžkou hlavu a chápu je. Je to totiž, že tatínek je to nenaučil. Nikdy po nich nechtěl, aby to, co jim nařídil, aby doopravdy dělali. Nikdy nic nedotáhl do konce. Nikdy je nevolal k zodpovědnosti. A zdá se, že ani nikdy nepoužil pásek. A pokud ano, asi málo. Eli byl takový kamarád svých synů. Ale bratři, poslouchejte, co vám řeknu. Vaše a moje děti nepotřebují kamarády ve vás. Naše děti mají kamarádů víc, než by měly mít. Naše děti v nás potřebují tátu a mámu. Amen? Amen. Žijeme ve světě, kde toto se razí, frčí to. Matky se chlubí, já jsem pro svou dceru kamarádkou. Ona se mi se vším sdílí se mnou. Tvoje dcera nepotřebuje kamarádku. Těch má spoustu. Ona potřebuje maminku a ona potřebuje tátu. Proč by se mnou nemohla sdílet ještě víc? Proč kamarádce řekne víc než matce? To je otázka. Kamarádu mají hodně, ale rodiče mají jenom jedny. A tak buď rodičem. Zkus víc, jak jindy připustí ke svému srdci, že podle toho bude vypadat tvůj zdravý sbor. A druhá věc, na kterou chci poukázat, je, že Eli byl pasivním otcem i v dospělosti svých dětí. Čas běžel, Eliho děti se stali služebníci nejvyššího Boha. První kapitola, třetí verš říká, že chrám, kam chodili obětovat Samuelovi rodiče a tisíce dalších lidí, patřil právě pod správu těchto dvou synů Eliho, Ofniho a Finese. S obou dvou se stali kněží, nahradili tak svého starého otce, jenže jejich služba se zdaleka nepodobala službě, kterou konal táta. Začali dělat věci, které Hospodina velmi zarmucovali a pohoršovali, a tak Bůh si na ně začíná stěžovat. Věnujte prosím pozornost třem stížnostem, které Bůh Elimu adresoval. První, byla to stížnost od nespočet lidí, kteří přicházeli do chrámu. 22. verš. Eli slyšel o všem, čeho se dopouštěli jeho synové na celém Izraeli. Slyšíte? Eli slyšel o všem, čeho se dopouštěli na celém. Množné číslo v jednom i v druhém případě. Co všechno slyšel? Za prvé, slyšel, že lidé k němu chodí si stěžovat na to, že synové zavedli v chrámě velmi divný řád ohledně obětních darů. Jste kazatele, nebudu to číst. 2. kapitola 13.17. Víte, že se tam zavedli, že si budou brát maso syrové a tak dále a tak dále. Eli ho to trápilo. Ale pro zastavení nic neudělal. Zůstal laxní, zachoval se úplně pasivně. Netečně, nebojovně. Nechá je, aby si dělali, co chtěli. A nedivte se, to dělal, když byli mali. Když dospívali, a teď nedokáže udělat ani nic, když jsou dospělí. A tak to chodí. Nezačneš včas, Nemůžeš pokračovat. Za druhé, lidé si k němu chodili stěžovat, že jeho synové jsou ničemníci, že se opijí, že se chovají arrogantně. A Eli? Vůbec nic. Za třetí, lidé se k němu chodili stěžovat, že tyto synové, jeho synové, neuctívají při obětech Hospodina, že se chovají jak bezbožníci. A Eli? Vůbec nic. Nechal to plout jako vodu samospádem po potruby. A jistě víte, kam, kde končí voda, která jde samospádem. Většinou v kanále. Do toho kanálu to zatáhlo i tyto mladé lidi jenom proto, že jejich otec byl pasivní vůči všemu, co dělali. Za čtvrté, lidé si k němu začali chodit stěžovat na to, co viděli v otázce jejich nečistého chování. Říkali mu, že jeho synové se zapletli s ženami, které konají službu u stanu setkávání. Sodoma Gomora byla v chrámě. Bylo to hrozné obvinění v případě kněží. A Eli v téhle chvíli, zdá se, Eli už to nemůže unést. A tak si zavolá své syny a co jim říká? Synové, co to děláte? Dobrý, nechci se nám zatleskat. Konečně, Eli. Ale Bůh mu netleská. Pro Pána Boha to bylo málo. Poslouchejte sami. Poslech Eli mu další svou stížnost prostřednictvím svého proroka. Možná, že Eli si říkal, ale lidi, ty toho napovídají, přece nemůžu jim věřit. Máme tu tendenci někdy si říct, ale lidi, ty toho o mých děti napovídají. A někdy obhajujeme. Možná Eli si říkal, ale lidi, oni žárli na to, že moje děti jdou po mé cestě a tak dále. A tak Hospodin pošle proroka. Ne obyčejného člověka, ale pošle svou hlasnou troubu. Varovná zpráva přes Božího proroka. Už to nebylo varování z úst člověka, ale přímo z Božích. A bylo velmi tvrdé. Velmi tvrdé, bratři. Velmi tvrdé. Pojďme se na ně podívat v 2. kapitole v 29. verši. 2. kapitola, 29. verš. Proč pošlapáváte můj obětní hod a dar, které jsem přikázal pro tento příbytek? Ctil si své syny více nežli mne. Ctil si své syny víc než mě, vzkázal mu Hospodin. Další obvinění. A v 3. kapitole v 13. verši Hospodin mu vzkázal další obvinění a říká, odsuzuji tě za nepravost svých synů, pomozte mi, o které si věděl a nic si proto neudělal. Řeknu vám, že tohle se bojím víc než čehokoliv jiného v případě mého otcovství. Žijeme ve světě, kterému je směšné, že by rodiče ještě v dospělosti mohli pro své děti něco udělat. A ty věřící, nevěřící asi těžko. Od věřícího táty se ale očekává, Pán Bůh očekává víc, než si myslí. Bratři, i když vaše děti dospěly, Bůh od vás očekává víc než domluvu. Víc než jen domluvu. Nejenom, co o tobě slyším, synku a dcero. Nejen, ale chlapče, takhle to nejde. To dělal Eli, ale Bůh s tím spokojen nebyl. Tam, kde děti věřících rodičů jdou proti Bohu, Bůh od jejich táty očekává, že udělá všechno proto, aby jim v tom i zabránil. Je jedno, že už je starý. Bůh má nespočet možností, jak přes země a přes tebe, otče, dědo, může zabránit v tom, co dělají děti. U Elim čteme, že už byl starý, když těmu Bůh poslal své slovo. Ale na jeho šediny ohled nebral. V tomhle ne. Neřekl mu, ale co si neudělal, už neuděláš. Ale Bůh očekával, že bude aktivní v potírání hříchu o svých synů i ve svém stáří. Očekával tvrdší způsob. Očekával, že řekne, synku, tohle je hřích, ne co to děláš a co slyším. Že nazve hřích hříchem, že z té služby odvolá, že nahradí jinými poctivými a věřícími kněží. On je ale ctil víc než Boha. Bál se udělat tvrdý krok a Hospodin vznesl soud. Řekl mu, bude konec, už to nebudu tolerovat ve tvé rodině. Tebou to končí. A jako znamení ti bude, že tví synové budou zabiti v jeden jediný den. A Eli na tuto tak tvrdou zprávu od proroka, on vůbec nereaguje a zůstává pasivní. Ani nečteme, že by šel za svými syny. po tomhle už nešel. A budu končit tím, že vám řeknu, že Eli byl pasivním tátou i ve svém stáří před samotnou smrti svých dětí. Bůh mu skázal přes proroka, že jeho synové zemřou v jeden den pro to, co udělali. Eli to nechal být. A tak Hospodin je tak milostivý i dnes k našim rodinám, že přichází ještě jednou přes mladíčko Samuele. V noci mu sdělit, co se stane, známe to už z besídky. Přes uši mladého služebníka posílá Bůh tvrdé slovo. A tak ráno se to knězi Elimu bojí říct. Bylo to tak tvrdé, že Samuel se to bojí říct. Ale Eli to z něho pod pohruškou Božího trestu dostane. Vyhrožuje mu Božím trestem, jestli mu to nezděli. Tady ví, že ho to zajímalo, užíralo ho to, nemohl spát kvůli tomu. A Samuel mu to zopakuje. A víte, co mu zopakoval? Zopakoval mu to, co Eli už věděl. Třetí kapitole, podívejte, jak jsme to četli v tom 10. verši. Hospodin přišel stanu a zavolal. Samueli, odpověděl, mluv, tvůj služebník sluší. Hospodin řekl Samuelovi, hle, já učiním v Izraeli něco takového, že bude znít v obou uších každému, kdo o tom uslyší. On ho dne uvedu na Eliho všechno, co jsem ohlásil jeho domu, od začátku až do konce. Oznámil jsem mu to, že jeho dům odsuzují na věky pro nepravost, o které věděl. Jeho synové přivolávají na sebe zlořečení. On však proti ním nezakročil. A tak se mu Eliho domu přisahal. Dům Eliho nebude nikdy zbaven viny. Ani obětním hodem, ani obětním darem. Tvrdá řeč. Každému bude znít v obou uších to, co udělá. A věřím, že Samuelových uších to určitě znělo. Byla to hrozná zpráva. Ale my budeme končit tímhle tátou. Co v jeho uších? Jak moc to znělo? Druhá část 18. verše. Eli řekl, co řekl? Hospodin, on je Hospodin. Ať učiní, co je dobré v jeho očích. Co tomu říkáte? Já tomu říkám bláznivá řeč pasivního táty. Bůh mu vzkázal proto, jaký jsi byl. Ty a tvoji synové, proto, jak dopadla tvá rodina. Protože si ty s tím nic neudělal, tak poslouchej ještě, co ti vzkazuju naposled. Tvoji synové jsou na pokraji smrti, protože jsi to zavinil a nechal se dojít takhle daleko. A protože se k tomu stavíš takhle pasivně. A on říká, no tak co? On je Bůh, ať si udělá, co si myslí za vhodné. Chcete větší moudrost? O to víc prosím, nebuďme pasivními rodiči. Udělejme všechno proto, aby z našich dětí vyrostli Boží služebníci. A na úplný závěr, možná jste si řekli, a co maminka, ty si to jenom do nás hustil. Co pak jenom Eli to byl vinen, kde byla matka? O jeho jich matce nečteme. Nevíme, jestli žila, nežila. To není důležitý. Ale já jsem dnes kladl důraz na otce, protože na něj kladl důraz Bůh. A nejenom dnes. Otče, nezapomeň, že na svou ženu se v tomto vymlouvat nebudeme moc. Ani já, ani ty. Otče, ty a já si knězem v rodině. V ráji Pán Bůh nevolal Evo, kde jsi, i když Eva to zavinila, ale volal na Adama. Adame, kde jsi? Kde jsi byl, kde jsi? Od nás otců Pán Bůh bude vyžadovat počet. Z toho, proč v našich rodinách to bylo, jak to bylo. Adam říkal, ale Eva, ta, kterou si mi dala, by stála, ona stála někde jinde. Ale nezbavil se tím zodpovědnosti. Budeme mít tendenci se vymlouvat před Bohem, Pane Bože, naše sbory nebyly zdravé, protože je tvořili rodiny. Víš, my jsme se snažili, ale naše manželky, na tohle se nepřipravujme. Pán Bůh bude očekávat od nás, od mužů, že budeme my těmi, kdo stáli tam, kde stát měli, kdo slyšel to, co slyšet měl. A já si přeji, aby nám raději dnes znělo v obou uších, než aby nám znělo v obou uších na věčnosti. Amen.